Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ gunuttaraṃ uppajjayaṃ namassāmi. คำว่าธรรมจะไม่ลงทีเดียวกับคำว่าธรรมะถ้าธรรมอย่างเดียวมันจะใช้ในความหมายว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือธรรมใดธรรมหนึ่งนั้นธรรมทั้งหลายทั้งปวงอนัตตาหมายถึงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอนัตตาแต่วันนี้จะบรรยายหรือว่าจะยายความเกี่ยวกับโลกธรรมโลกธรรมก็คือสิ่งหรือธรรมประจำโลกหมายถึงว่าเราเกิดมาในโลกแล้วเราจำเป็นต้องเจอสิ่งเหล่านี้แน่นอนไม่มีทางเลือกไม่ว่าอยู่ที่ไหนหนีไม่พ้นเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งส่วนประกอบของโลกที่เราอยู่อาศัยเราต้องศึกษาอย่างพุทธศาสนาสอนว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐแต่ไม่ใช่ว่าเราประเสริฐเพราะเกิดเป็นมนุษย์แต่คำว่ามนุษย์สัตว์ประเสริฐหมายถึงว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐได้หรือเป็นสัตว์ที่มีศักยภาพที่จะประเสริฐได้มนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐได้ด้วยการฝึกด้วยการศึกษาที่เราพูดกันว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์เนี่ยแปลว่าอะไรฮะอย่างเมื่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์หมายถึงว่าขวดน้ำนี่เป็นทุกข์นะเราเป็นได้ยังไงมันก็ไม่มีวิญญาณไม่มีความรู้สึกจะเป็นทุกข์ได้ยังไงขวดนี้เป็นทุกข์ได้ในความในคำความหมายของทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่รักษาตนอยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งไม่ได้ก็มันเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับอนิจจังมากสิ่งใดอนิจจังสิ่งนั้นต้องทุกขังแต่อีกนายหนึ่งก็คือการที่พระโพธิสิ่งทั้งหลายในโลกเป็นทุกข์หรือทุกข์มีทุกขะก็ด้วยเหตุผลไม่ใช่ว่ามองโลกในแง่ร้ายนะแต่มันเป็นการสอนว่าสำหรับผู้ขาดการฝึกอบรมผู้ขาดความเพียรพยายามที่จะเข้าถึงความเป็นสัตว์ประเสริฐจะเกี่ยวข้องกับสิ่งใดพร้อมที่จะเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลานั้นสิ่งทั้งหลายไม่ว่าอะไรเราขาดปัญญา ในการเกี่ยวข้องแล้วจะเป็นทุกข์แล้วเปรียบเทียบกับงูงูมีพิษเราก็ประณามงูโอ้ยงูเนี่ยมันมีพิษแต่หมายถึงว่าถ้าหากว่าเราเข้าไปจับหรือไปเหยียบโดยไปยุ่งกับมันมันกัดเรามันเป็นพิษกับเราใช่ไหมแต่งูเองก็คงไม่รู้สึกว่าเป็นสัตว์มีพิษนะมันมีธรรมชาติของงูเป็นเช่นนั้นเองหมายความว่าการเป็นสัตว์มีพิษเกิดขึ้นในเมื่อมีผู้ทำให้มันกลัวและทำให้มันโกรธหรือจับหรือเหยียบเป็นต้นโลกนี้ก็เหมือนกันโลกนี้ไม่มีอะไรแต่เมื่อเราสัมผัสกับโลกอย่างขาดปัญญาขาดการพัฒนาจิตใจพัฒนาชีวิตเราจะเป็นทุกข์เราจะทุกข์ง่ายกว่าสุขทุกข์เกิดง่ายมากแต่สุขนี่เกิดได้ยากนั้นโลกธรรมเป็นทุกข์ไหมก็แล้วแต่เราถ้าเรามีปัญญามันก็ไม่เป็นทุกข์แต่ถ้าเรามีปัญญาเนี่ยก็เป็นทุกข์ในจิตใจเราอย่างเช่นเรื่องสรรเสริญกับนินทานี่โลกธรรมนี่มี8ข้อมี4คู่คู่หนึ่งคือสรรเสริญกับนินทานี่พุทธองค์จะเรียกว่าในการพัฒนาชีวิตเราต้องทำความเข้าใจต้องศึกษาสรรเรื่องสรรเสริญในเรื่องนินทาเพราะถ้าไม่เข้าใจสรรเสริญไม่เข้าใจนินทาเราจะเป็นทุกข์กับการสรรเสริญเราจะเป็นทุกข์กับนินทาอยู่ตลอดชีวิตเลยแต่ไม่จำเป็นต้องเกิดทุกข์กับมันแต่เรามีปัญญารู้เท่าทันเราก็จะพ้นจากทุกข์ในเรื่องนี้ได้แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีมีเหมือนเดิมแต่ไม่สามารถทำให้จิตใจเราทุกข์ได้พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายมีจิตใจที่พ้นทุกข์แล้วพ้นกิเลสแล้วแล้วก็ยังมีคนนินทาว่าร้ายอยู่เรื่อยคนเรานี่เวลาคนนินทาในเรื่องที่ไม่จริงโอ้เราจะน้อยใจมากใช่ไหมทุกข์ใจว่ามันไม่ยุติธรรมเลยไม่น่าเลยโอ้ทำดีไม่ได้ดีอะตอนเราให้ว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้นี่เราควรจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระอรหันต์โอ๊คขนาดผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบก็ยังโดนทำไมเราจะไม่โดนพระนินทาการนินทาเป็นศูนย์หนึ่งของโลก อย่างเช่นเราทำความดีถึงแม้ว่าเราไม่ได้หวังอะไรมากแต่ว่าลึกๆมันยังมีความต้องการอยู่นะซึ่งเราจะรู้ได้ในเมื่อเราไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้คือการชื่นชมตอนพุทธองค์ก็ให้เรามาดูตรงนี้ว่าในสังคมมนุษย์ผู้มีกิเลสเมื่อใครทำความดีอะไรจะเกิดขึ้น เราพอแยกได้ว่าเมื่อเราทำความดีคนบางคนก็จะอนุโมทนาจะรู้สึกชื่นใจประทับใจแล้วก็สรรเสริญเราได้แต่กลุ่มนี้น้อยนะกลุ่มที่สองอิจฉาคนที่สองเนี่ยโทษสรรเสริญชื่นชมแต่เจตนาไม่บริสุทธิ์เขาอยากประจบประแจงหวังผลประโยชน์บางอย่างเห็นคนที่เขายังไม่มีตำแหน่งยังไม่มีชื่อเสียงอะไรละเขาไม่ค่อยสนใจพอรับตำแหน่งแล้วเนี่ยมันจะมีคนห้อมล้อมเด็ดหมดเลยโอ้ดีอย่างนั้นเก่งอย่างนี้สรรเสริญชื่นชมแต่มันเป็นความชื่นชมของผู้ที่มีความหวังอะไรสักอย่างนั้นนี่ก็เป็นข้อสังเกตข้อแรกว่าคำสรรเสริญน่ะเราต้องระมัดระวังเพราะผู้สรรเสริญเราเนี่ยหนึ่งเขาหวังดีหรือว่าเขาชื่นชมด้วยใจจริงแต่อีกแบบหนึ่งคือประจบประแจงและถ้าเราเป็นคนที่ชอบหลงไหลอยู่กับคำสรรเสริญพวกประจบประแจงก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าผู้ที่หวังผลประโยชน์จากเราเนี่ยเขาต้องคอยดูจุดอ่อนของเราโอ้สังเกตคนนี้ว่ายากได้อะไรก็เชิญชมก่อนแล้วขอได้ทุกทีใช่ไหมนั้นเราก็ต้องมีสติระมัดระวังอย่าให้จิตยินดีในคำสรรเสริญเพราะกลายเป็นการเปิดช่องให้คนที่มีความหวังไม่ดีต่อเราจะได้เอาเปรียบเราได้ทีนี้บางคนเห็นคนทำความดีเขารู้สึกเฉยเฉยไม่เห็นจะน่าสนใจไม่เห็นจะพิเศษไม่เห็นจะเก่งอะไรก็เรื่องธรรมดาใช่ไหมอย่างนี้ก็มีบางคนหรือหลายคนอิจฉานะธรรมดาธรรมดาที่สุดเพราะความคิดผิดที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของคนซึ่งเป็นความคิดไร้เหตุผลทีเดียวก็คือสองคนเนี่ยถ้าคนนี้สูงขึ้นเราก็ต่ำลงอย่างเช่นเรามีคำว่ายกตนข่มท่านใช่ไหมยกตัวเองก็ข่มเขาดังนั้นเราก็จะรู้สึกว่าใครยกขึ้นสูงขึ้นเราก็ต่ำลงก็รู้สึกอย่างนั้นแล้วอีกกลุ่มหนึ่งเขาโกรธรังเกียจคนทำความดีเพราะอะไรเพราะเวลาคนเราทำความไม่ดีเรามักจะหาข้ออ้างเชื่อพิสูจน์ว่าที่จริงมันไม่แย่เหมือนที่เขาว่ากันจะพยายามพิสูจน์ว่าความดีไม่ใช่ความดีวิธีที่นิยมมากที่สุดมันบอกว่าถูกบังคับว่าเอาสังคมก็เป็นอย่างนี้แหละโลกเป็นอย่างนี้แหละทุกคนก็เป็นอย่างนี้แหละเหมือนกับไม่มีทางเลือกที่ทำความชั่วเพราะไม่มีทางเลือกจำเป็นต้องทำถึงจะไม่อยากทำก็ต้องทำคนสมัยนี้ถ้าไม่ทำอย่างนี้เอาตัวไม่รอดนี่คือข้ออ้างของคนอยากทำความชั่วทีนี้เมื่อ คนอยู่ในสิ่งแวดล้อมอันเดียวกันมีความกดดันมีอะไรคล้ายกันหมดจะทำความดีแน่นอนแล้วไอ้พวกที่อ้างว่าเขาทำความชั่วเพราะสิ่งแวดล้อมบังคับสังคมบังคับก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเพราะเอ้าแล้วทำไมคนนี้ทำความดีได้เนี่ยจะโกรธมากตอนนี้นั้นเราไม่ต้องหวังว่าเราทำความดีทุกคนต้องชื่นชมเพราะคนเรามีกิเลสเราทำความดีมีคนบางคนเป็นกัลยาณมิตรมีจิตใจสูงเห็นความดีของเราชื่นชมอยากให้กำลังใจบางคนสรรเสริญเพราะหวังผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างผู้แบบประจบประแจงบางคนเฉยเฉยบางคนอิจฉาบางคนโกรธทีนี้ถ้าเราศึกษาอย่างนี้เราเริ่มพร้อมใช่ไหมเวลาเราทำความดีแล้วพร้อมอ๋อเขาเป็นอยู่กลุ่มอิจฉาอ๋อคนนี้อยู่กลุ่มโกรธอยู่ในกลุ่มกัลยาณมิตรอันนี้อยู่ในกลุ่มอะไรต้องระแวงไว้ก่อนเราก็จะไม่ประมาทเราจะไม่ขาดหวังในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในเมื่อพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนี่เรียกว่าเป็นบุญมากเพราะถ้าเราทำความดีอย่างหวังรางวัลไม่ว่าเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็แล้วแต่จิตใจยังมีเงื่อนไขอยู่แล้วจะว่าไปแล้วก็เป็นแค่การแลกเปลี่ยนอย่างหนึ่งใช่ไหมมันก็เราก็ไม่รู้สึกภาคภูมิใจเท่าไหร่ซึ่งเราดูได้จากที่เราเคยทำความดีในอดีตมูสัก5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วถ้าเราระลึกอยู่ในความดีที่เราทำไว้ในสมัยนั้นซึ่งเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเมื่อเวลาผ่านมาแล้วถึง10ปีหรือมากกว่า10ปีนึกถึงเมื่อไหร่ปลื้มใจมีความสุขทันทีเลยแต่ถ้าหากว่าในเวลานั้นทำความดีก็จริงแต่ว่ามีเจตนาต้องการอะไรบางสิ่งบางอย่างเป็นเครื่องตอบแทนนี่เวลาผ่านไปเราระลึกถึงเรื่องนั้นการทำความดีในเวลานั้นจะรู้สึกเฉยๆเราก็ให้เราก็ได้ก็เป็นการแลกเปลี่ยนเฉยๆนั้นตรงนี้แหละที่เราจะเข้าใจความหมายของคำว่าบุญเพราะถ้าเป็นบุญแล้วนึกถึงเมื่อไหร่ก็มีความสุขเมื่อนั้นนี่พออายุมากขึ้นเนี่ยอายุอาตมาอายุผู้ใหญ่ที่มาบางทีก็ยังมีความชื่นใจในเรื่องการเสียสละในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่40ปี50ปีที่แล้วก็ยังเหมือนกับอากาลิโกไม่มีการไม่มีเวลานี่คือความอัศจรรย์ของความดีเป็นอริยทรัพย์อยู่ในใจตลอดชีวิตเลยนี่เราต้องฉะนั้นเราก็พยายามวางใจอย่าพึงหวังอย่าพึงวางคำสรรเสริญแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการเราไม่หวังการสรรเสริญแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าคนจะไม่สรรเสริญแต่เราก็นี่ก็เป็นสักแต่ว่าสรรเสริญแล้วค่อยสังเกตว่าบางครั้งนะเราทำอะไรไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่โอ้ถ้าคนสรรเสริญเหลือเกินและบางครั้งเนี่ยก็ทำอะไรที่รู้สึกว่าทำซ้ำซึ่งยากแ ไม่ค่อยมีใครสนใจเออมันก็เป็นอย่างนี้อย่างที่ก่อนลุงพ่อชาจะสอนเรื่องโลกธรรมอย่างนี้เป็นประจำเลยอย่างตอนอาตมาไปอยู่วัดป่าพงใหม่ๆเมื่อ36ปีที่แล้วสมัยนั้นไอ้การเรียนภาษาคืออาตมาไปอยู่วัดใหม่ๆเนี่ยยังพูดภาษาไทยไม่ได้เลยใช่ไหมแล้วที่วัดเนี่ยไม่ค่อยจะมีตำราไม่มีพจนานุกรมมีน้อยมากค่ะได้ยากแล้วพระเนนในสมัยนั้นส่วนมากยังพูดภาษากลางไม่ค่อยเป็นเพราะสมัยนั้นทีวีวิทยุยังไม่ค่อยแพร่หลายคือทีวีนี่ไม่มีผลมากในเรื่องการเผยแพร่ภาษาว่ายังอยากจะเป็นสามเณรน้อยเข้าวัดตั้งแต่9 ขวบ 10 ขวบไม่ค่อยได้เข้าโรงเรียนภาษากลางนี่ยังไม่ดีเลยฉะนั้นจะมาอยู่เรียนกับศึกษาจากเนนจากพระบวชใหม่รอบข้างไม่รู้ว่าเรากำลังพูดภาษาไทยหรือภาษาลาวกันแน่เสียงซอไม่รู้ว่าเป็นโซโซหรือโซซังฮะก็มันยากเลยเรื่องภาษาแต่ยังไงอาตมาก็สังเกตว่าในวัดประพงษ์นะเวลาลุงพ่อชาหรือครูบาอาจารย์แบบผ่อนคลายนั่งคุยกันแบบเป็นกันเองมันจะพูดลาวกันหรือพูดภาษาอีสานลุงพ่อเองลุงพ่อชาเองในพูดภาษาไทยยังไม่คล่องเท่าไหร่นะภาษาไทยของลุงพ่อชานี่มันก็มีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเหมือนคนพูดภาษาที่สองคือจะมีรูปประโยคบางทีมันไม่ใช่รูปประโยคภาษาไทยเป็นภาษาอีสานแล้วท่านจะมีคำพูดที่เรารู้ว่าท่านคิดเป็นลาวแล้วแปลเป็นไทยคือตอนท้ายตอนที่ท่านมีชื่อเสียงมากที่ท่านต้องเทศเป็นภาษาไทยทุกวันท่านจึงคล่องแต่ก่อนหน้านั้นในภาษาแม่ของท่านคือภาษาอีสานเพราะฉะนั้นเวลาหลังธรรมวัดเย็นเสร็จแล้วหลวงพ่อก็นั่งใต้ถุนกุฏิก็3 ทุ่ม 4 ทุ่มพระเราก็จะไปนั่งท่านก็จะเล่าท่านจะคุยอะไรซึ่งจะเป็นภาษาลาวภาษาอีสานตอนนั้นอาตมาก็เลยเกิดตอนนั้นยังไม่สนใจภาษากลางอยากจะเรียนภาษาลาวภาษาอีสานเหมือนก็จะอยู่ในวงในอย่างนั้น แล้วที่สำคัญคืออาตมาเลยอยากจะอุปถากหลวงพ่ออยากจะเป็นพระอุปถากแต่นี่ถ้าเราภาษาเรายังไม่พร้อมนี่จะรับใช้ท่านในจัดยาจัดซักผ้าซักอะไรมันก็คงได้คงทำไม่ได้ทีนี้ท่านหลวงพ่อก็สังเกตว่าจะมาตั้งใจพูดลาวนะไม่พูดคำว่าครับนะจะบอกโดยขน่อยโดยขน่อยอย่างนี้เป็นลาวนี่มีอยู่วันหนึ่งท่านมีคณะญาติโยมมาจากกรุงเทพแล้วอาตมาก็นั่งถวายการพัดคือสมัยโน้นเรายังไม่มีไฟฟ้าเราหน้าที่ของพระอุปของพระก็จะแย่งกันคือจะถวายการพัดอย่างเงี้ยมีวิชาด้วยนะคือก็กี่องศาแล้วก็เรียนแล้วก็ระดับการพัดแล้วก็มีข้อวัดปฏิบัติฉะนั้นเราพัดนี่โอ้มีความสุขมากเพราะว่าถ้าเรามีงานทำเนี่ยท่านจะไล่กับกุฏิไม่ได้เรามีสิทธิ์จะอยู่ได้นานแล้วก็นั่งพัดที่นี่นี่ข้อวัดท่านสอนไว้ของพระองค์ถ้าท่านบอกว่าพอแล้วนะเราเป็นโอกาสพิเศษที่เราไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ปกติเนี่ยท่านพูดอะไรต้องเชื่อฟังแต่ถ้าเรากำลังพ ผัดท่านเนี่ยท่านบอกว่าพอแล้วพอแล้วเราต้องทำต่อเพราะอะไรเพราะท่านอาจจะเกรงใจใช่ไหมท่านกลัวว่าเราเมื่อยท่านที่จริงท่านต้องการให้เราผัดต่อแต่ท่านเมตตาดังนั้นตามธรรมเนียมตามธรรมเนียมและเราไม่สนใจเราทำต่อและท่านก็ไม่โกรธว่าเอ๊ะทำไมลูกศิษย์ไม่เชื่อฟังเพราะว่ารู้อันนี้คือธรรมเนียมแล้วเราก็ทำต่อแล้วท่านก็จะพูดบางทีอีก10นาที15นาทีแล้วแต่ครึ่งชั่วโมงพอแล้วนะฮะทีนี้เราก็ยังไม่เชื่อฟังเพราะเราต้องพิสูจน์ว่าเราพร้อมนะจะให้พัดทั้งคืนเราพร้อมไม่ต้องเกรงใจแต่ถ้าครั้งที่สามเราจึงแสดงเจท่านไม่ต้องการนะทีนี้อาตมาก็นั่งทีนี้โอ้เป็นมีความภูมิใจที่สุดตั้งแต่วันบวชคือนั่งกับหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็พูดกับคณะกรุงเทพว่าพระองค์นี้นะไม่ใช่ฝรั่งนะเป็นพระลาวแล้วท่านก็มองถึงอาตมาเลยแบบแสดงนะว่าเม่นบอกว่าโดยขน้อยเห็นไหมคล่องเลยทั้งนี้นะซึ่งที่จริงแล้วก็พูดได้ไม่กี่คำใช่ไหมแต่โอ้ยมีความสุขมากดีครูบาอาจารย์ชื่นชมไม่แต่ในเรื่องแค่นี้นะแต่พอโยมกลับไปหลวงพ่อก็เอาฟันท่านใช้ฟันปลอมาฟังไม่รู้เรื่องเลยครับเราท่านจึงดุเลยว่าโอ้พระองค์นี้ใช้ไม่ได้มีงานอะไรทำก็ไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ให้พระองค์อื่นทำฉันนี่คือวิธีสอนของท่านจะให้เราพองจะชื่นชมว่าเก่งว่าดีโอแล้วก็ถึงพองสุดๆแล้วท่านก็จะว้าวให้เราขึ้นสวรรค์แล้วก็ตกนรกเพื่อจะเห็นเนี่ยอารมณ์เนี่ยเราจิตใจก็ขึ้นลงตามคำพูดของคนอื่นมันจะไวอย่างนี้นั้นท่านถือว่าแม้แต่อยู่ในวัดนะมันก็ยังอยู่กับโลกธรรมใช่ไหมโลกธรรมไม่ใช่อยู่นอกเขตวัดเพราะว่าโลกธรรมอยู่ในจิตใจของคนที่ยังไม่พ้นโลกเนี่ยคือยังไม่พ้นกิเลสที่มีข้อสังเกตด้วยว่าเรื่องสรรเสริญกับนินทาโดยปกติคนแล้วชอบคำสรรเสริญใช่ไหมแต่ไม่ชอบคำนินทาแต่ถ้าเราแล้วเราก็สังเกตว่ายิ่งชอบยิ่งมีความสุขกับคำสรรเสริญจะยิ่งทุกข์กับคำนินทาใช่ไหมคือคนเราส่วนมากคือโอ้จะดีนะถ้าหากว่ามีแต่สรรเสริญและไม่มีนินทาซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ยังมีความหวังอยู่ฮะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยตราบใดที่เรายังหลงอยู่หรือเพลินอยู่กับคำสรรเสริญเราจะต้องทุกข์อยู่กับคำนินทาถ้าเราไม่ต้องการจะเป็นทุกข์กับคำนินทาเราต้องปล่อยวางความยินดีในคำสรรเสริญเพราะมันอยู่ด้วยกันเดี๋ยวเป็นอวัฏฏะจักเป็นวัฏฏะกันทีนี้โลกธรรมมีอยู่แล้วนี่ไม่พ้นแต่ก็อยากจะเติมคำแนะนำในเมื่อเราจะเป็นฝ่ายสรรเสริญโดยนินทาแล้วคำว่านินทานี่จะเปลี่ยนเป็นตักเตือนก็ได้เราควรไหมควรจะสรรเสริญคนอื่นไหมควรจะนินทาหรือตักเตือนคนอื่นไหมพุทธเจ้าบอกว่าก็มี ต้องรู้จักกาลเทศะแต่ที่สำคัญก็คือเมื่อจะสรรเสริญใครต้องพูดเจาะจงเวลาจะตักเตือนต้องพูดเจาะจงอย่าไปสรรเสริญนิสัยใจคออย่าไปตักเตือนอย่าไปนินทานิสัยใจคอเข้าใจไหมคือถ้าบอกว่าโอ้ขอบคุณมากโอ้คุณน่ารักมากหรือว่าคุณเป็นคนดีคุณเป็นคุณเป็นเก่งอะไรอันนี้นักปราชญ์จะไม่สรรเสริญอย่างนั้นนักปราชญ์หรือว่าผู้มีปัญญาจะสรรเสริญว่าเมื่อ คุณทำสิ่งนี้ได้ดีมากพูดว่าแล้วทำไมเราจึงเห็นว่าดีมากเออนี่งานนี้นะทำได้ดีมากคือทำด้วยความละเอียดความประณีตทำด้วยความอดทนคือสรรเสริญอย่างนี้มีประโยชน์ทั้งสองฝ่ายและผู้รับก็ไม่เกิดอาตาไม่หลงตัวว่าดีว่าพิเศษว่าอะไรคือจะรู้ว่าโอ้ผู้รู้ผู้มีปัญญาชื่นชมการทำงานที่ละเอียดการทำงานด้วยความอดทนด้วยความใจสู้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามพัฒนาในสิ่งนี้ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อมันเป็นความสุขที่ผู้ใหญ่รับทราบในความดีที่เราทำไว้แล้วก็ทำให้เราต้องการจะทำความดีอย่างนั้นต่อไปแต่ถ้าเราแค่ชมหรือสรรเสริญว่าโอ้คุณน่ารักมากหรือคุณเก่งมากแต่ไม่ได้พูดว่าเก่งอย่างไรน่ารักตรงไหนนี่แหละมันจะเป็นคำพูดที่ไม่เป็นประโยชน์มันจะทำให้เกิดอัตตาตัวตนได้ง่ายตัวอย่างที่เคยเล่าฟังบ่อยๆเรื่องคำว่าเก่งและคำว่าฉลาดปรากฏว่าเด็กที่เชื่อว่าตัวเองฉลาดมักจะทุจริตในการสอบมากกว่าเด็กที่ไม่คิดอย่างนั้นหรือไม่คิดว่าความเก่งหรือความฉลาดคือคุณสมบัติตายตัวของเราเพราะเมื่อเด็กคนไหนหรือผู้ใหญ่ก็เหมือนกันเชื่อว่ามีคุณสมบัติชื่อว่าความฉลาดกลายเป็นภาพลักษณ์ภาพพจน์ที่ต้องป้องกันต้องรักษาไว้อย่างเช่นเวลาจะสอบก่อนสอบนี่จะเครียดเป็นพิเศษเพราะการสอบไม่ใช่การสอบความรู้อย่างเดียวแต่กลายเป็นการสอบไอเดนติตี้ของเราว่าเก่งจริงหรือไม่นั้นจะเครียดมากและถ้าสอบตกไม่ใช่แค่ความรู้ของเราการท่องหนังสือของเราไม่พอก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยเราไม่เก่งจริงโอ้อายมากเพราะปรากฏว่าเราไม่ใช่คนที่เราเชื่อว่าใช่หรือว่าที่เราต้องการให้คนอื่นมองว่าเป็นงั้นการสรรเสริญก็ดีการตักเตือนก็ดีพูดเฉพาะเรื่องไม่ใช่ว่าโอ้คุณนี่เห็นแก่ตัวมากคุณนี้ใช้ไม่ได้คุณคุณนี่ขี้เกียจขี้คร้านอย่าไปว่าใครอย่างนั้นเลยไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่เราพูดถึงครบมันปกพร่องตรงไหนมันปกพร่องตรงถ้าหากว่าใครบอกว่าทำอย่างนี้นะมันปกพร่องมันปกพร่องตรงนี้ตรงเนี้ยอ้าวเราก็ได้คอได้ความคิดแล้วเราก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขต่อไปแต่เพราะมันพูดถึงตัวเราว่าตัวเราโง่ตัวเราแย่ตัวเราขี้เกียจขี้คานมันจะรู้สึกเสียใจมันไม่ได้กำลังใจแล้วบางทีก็ไม่อยากจะรับรู้ ด้วยซ้ำไปไม่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยว่าแต่เราเนี่ยคุณเองก็ยิ่งกว่าเราอีกอะไรนะคือมันจะต่อด้านนั้นเรื่องสรรเสริญกับนินทาหรือว่าตักเตือนก็จึงมองทั้งฝ่ายที่เราเป็นฝ่ายรับแล้วเราเป็นฝ่ายให้ในการในวิชานี่ก็เป็นวิชาหนึ่งโดยเฉพาะถ้าเราเป็นจะเป็นผู้นำเมื่อตอนบ่ายก็พูดถึงเรื่องนี้การพูดการสั่งงานของผู้ใหญ่หรือผู้นำอันนี้เป็นวิชาหนึ่งที่ต้องศึกษาทีนี้ข้อหนึ่งเรื่องยศกับความเสื่อมยศอย่างนี้ก็ยศก็คือตำแหน่งชื่อเสียงในรูปมากคนก็อยากได้อยากมีชื่อเสียงอย่างต้นหลังคงมีทั่วไปทั่วโลกแต่อาตมาก็ได้ข้อมูลจากอังกฤษซึ่งครูในโรงเรียนบอกว่าเป็นห่วงเด็กรุ่นใหม่มากเพราะสมัยก่อนถามว่าจบการเรียนแล้วอยากเป็นอะไรบ้างบางคนก็อยากเป็นทนายอยากเป็นหมออยากเป็นวิศวกรอยากเป็นนักบินอยากเป็นอะไรแต่ต้นหลังเด็กส่วนใหญ่ก็บอกว่าอยากมีชื่อเสียงอยากเป็นเซเลบริตี้คือไม่ได้มองว่าเขาอยากทำอะไรแต่หมายถึงว่าอยากให้คนอื่นมองเข้าอย่างไรเนี่ยคือความน่าเป็นห่วงของปัจจุบันเดี๋ยวมันมีคนยามคำว่าเซเลบริตี้A celebrity is someone who is famous for being famous. ก็จะเป็นคนมีชื่อเสียงไม่ต้องมีอะไรเลยใช่ไหมไม่ต้องมีอะไรที่ความสามารถพิเศษความรู้อะไรพิเศษว่ามีชื่อเสียงเพราะมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงว่ามีชื่อเสียงในความชื่อเสียงเป็นสิ่งไม่แน่ไม่นอนใช่ไหมคนที่เคยดังมากเมื่อ10ปีที่แล้วตอนนี้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครสนใจเลยแล้วทำไมคนอยากได้เหลือเกินนี่เมื่อต้องการเป็นที่รู้จักเมื่อไม่มีใครรู้จักก็รู้สึกเหงาเนี่ยเป็นความอยากได้สิ่งที่ล้มๆแรงๆแต่ก็จะมีอยู่บางครั้งที่เราได้ตำแหน่งได้ชื่อเสียงนั่นจะเป็นชื่อเสียงในวงเล็กๆในวงหมู่เพื่อนได้มีชื่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีชื่อเสียงต้องระวังอย่าไปหลงกับมันก็เป็นเรื่องแค่นี้อย่าไปหวังอย่าไปหลงกับมันเลยเพราะยิ่งชอบให้คนรู้จักยิ่งอยากเด่นกว่าคนอื่นอยากมีคนรู้จักเยอะแยะในเมื่อเราต้องผลัดพรากจากภาวะอันนี้ก็จะทุกข์มากเพราะมันอยู่ด้วยกันการได้ชื่อเสียงแล้วการหมดชื่อเสียงความชื่อเสียงหายไปคนไม่รู้จักคนไม่สนใจแต่สิ่งเหล่านี้มันก็มีขึ้นมีลงมันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกแต่เราระวังต้องมีสติดีในเรื่องความอยากได้อยากมีอยากเป็นสิ่งต่าง ลองดูสิว่าทำไมโอ้อยากได้อะไรนั้นมากเลยอยากได้จริงๆก่อนที่จะอยากได้อะไรสักอย่างต้องรู้สึกว่าตัวเองขาดสิ่งนั้นใช่ไหมต้องมีความรู้สึกว่าขาดก่อนที่จะอยากได้เพราะถ้าอิ่มแล้วมันจะอยากได้อะไรอิ่มแล้วแปลว่าไม่อยากได้ใช่ไหมถ้าอยากได้แสดงว่าลึกๆเรารู้สึกว่าเราขาดอะไรสักอย่างแล้วเรามีความหวังว่าถ้าเราได้สิ่งนั้นถ้าได้บริโภคสิ่งนั้นสิ่งนี้ความรู้สึกว่าขาดก็จะหายไปแต่จริงๆแล้วจิตใจเราเปรียบเทียบได้กับภาชนะที่รั่วถ้าภาชนะที่รั่วแล้วเราเอาอะไรเทลงไปมันเต็มไม่ได้พอเทลงไปมันก็รั่วออกมาในจิตใจเรานั้นจะเชื่องมงายว่าได้นั่นได้นี่ได้วัตถุอะไรต่างๆได้รถรุ่นนั่นรุ่นนี้ได้เสื้อผ้าได้กระเป๋าได้อะไรได้สิ่งมาบริโภคแล้วจะมีความสุขแล้วความรู้สึกว่าขาดภายในจะหายไปแต่มันก็ไม่หายเวลาเราได้อะไรสักอย่างที่จริงแล้วมันไม่ได้กำไรอะไรมากเพราะความรู้สึกว่าพอว่าอิ่มอยู่ไม่นานเลยมันก็เริ่มจะเสื่อมพอมีการได้เมื่อไหร่ได้ลาบเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะเสื่อมลาบเหล่านั้นแล้วคนเราอยากจะรู้สึกว่าได้อะไรสักอย่างทุกวันนะแม้แต่ดูไอ้คนที่มีเงินมากเหมาะมหาเศรษฐีแต่ยังคอยทำธุรกิจเพื่อจะเพิ่มเงินทั้งที่มีชีวิตถึงหมื่นปีก็ไม่สามารถจะใช้เงินที่สะสมมาแล้วแต่ว่ายังอยากได้เพิ่มเพื่ออะไรนะก่อนหนึ่งอาจจะมีการแข่งขันกับมหาเศรษฐีด้วยกันตอนนี้ก็เป็นอันดับ10ในเอเชียอยากจะเป็นอันดับ9หรืออันดับ8อะไรนะคืออย่างนี้ฮะคือคิดแค่นี้ตอนนี้อยู่อันดับ10อยากจะขึ้นเป็น9เป็น8ถึง7มันเด็กนะอยากจะเป็นที่1ในชั้นเรียนนะก็ไม่ต่างกันอะไรฮะหรือว่าอยากจะได้ความสุขที่เห็นว่าวันนี้เราเงินเราขึ้นอีกเท่านั้นเท่านี้ซึ่งที่ขึ้นนี้มันเพียงแค่ตัวเลขเฉยๆไม่มีความหมายในชีวิตจริงแต่สิ่งที่ต้องการไม่ใช่ตัววัตถุต้องการมีความรู้สึกว่าชีวิตเราดีขึ้นชีวิตเราได้ลาบมันก็ว่าลึกๆเนี่ยมันก็เกี่ยวกับความกลัวตายเหมือนกันมันเป็นความคิดแบบไสยศาสตร์ว่าถ้าหากว่าเราคอยขยายตัวมีอะไรมากขึ้นทุกวันเราคงไม่ตายง่ายนี่ก็คือความคิดแบบไสยศาสตร์ที่อยู่ในใจคนนะแต่คนก็คิดอยากจะสะสมเรื่อยๆไม่ใช่ว่าสิ่งสนใจในสิ่งที่สะสมเท่าไหร่เพราะยังว่าในเรื่องของเงินทองนี่ก็อยู่กี่ปีก็ไม่ได้ใช้แม้แต่ 1% อยู่แล้วแต่อยากจะได้ความรู้สึกว่ามีมากขึ้นทุกวันมีลาบได้ลาบทุกวันรายการได้ลาบเนี่ยมันก็ยังถึงจะได้ทีไม่ได้เหมือนที่คิดจะได้คิดจะเพิ่ม 5% เพิ่มแค่ 4% ก็ในความรู้สึกว่าขาดทุนเสื่อมลาบเพราะไม่ได้ถึงระดับที่คาดว่าจะได้ก็ความรู้สึกก็เรื่องจะได้จะ จะเสียมันต้องอยู่ด้วยกันแต่เมื่อเราปฏิบัติธรรมพอเราไม่อยู่กับกายกับใจอยู่ในปัจจุบันเราจะถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเอไม่มีอะไรขาดไม่มีอะไรเกินถึงจะได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญมันเพลินเพลินมันแบบเหมือนความฝันอะไรคือไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ว่าโอกาสที่สิ่งเหล่านี้จะกระทบความรู้สึกของเราเนี่ยมีน้อยมากเพราะเราอยู่กับความจริงหรือว่าโอ้ความสุขอยู่ตรงไหนความทุกข์อยู่ตรงไหนเราก็เห็นชัดแล้วเราไม่เชื่อตามกระแสโลกกระแสสังคมที่พยายามหลอกลวงว่าความสุขอยู่กับลาภความสุขอยู่กับตำแหน่งความสุขอยู่ที่ชื่อเสียงเป็นต้นไม่ใช่ปฏิเสธด้วยปรัชญาโดยทฤษฎีแต่เห็นชัดเลยว่าสิ่งนั้นเขาไม่ถึงจิตใจมันเข้าไม่ถึงมันอยู่นอกจิตใจจะสุขจะทุกข์อยู่ที่จิตนั้นโลกธรรมเนี่ยมันมีลาภเสริมลาภมียศเสริมยศมีนินสรรเสริญนินทาแล้วก็มีสุขมีทุกข์ซึ่งก็มีสลับกันอยู่ตลอดเวลาถ้าเราหลงอยู่ในความเพลิดเพลินความสนุกสนานเมื่อเราพลัดพรากจากความสนุกสนานแล้วเราก็จะทุกข์มากและถ้าเราเพลินอยู่กับความสุขจิตใจก็จะอ่อนแอมากความอดทนจะไม่มีเราจะกลายเป็นว่ามีความสุขได้เฉพาะเวลาที่เราได้สิ่งที่ชอบเวลาต้องเจอกับสิ่งที่ไม่ชอบแหละไม่สามารถมีความสุขได้เพราะได้ความสุขตามกระแสของตัณหานั้นเราอยู่ในโลกให้เราศึกษาโลกศึกษาจิตใจผู้สัมผัสกับโลกพยายามจับหลักของความเจริญความเสื่อมความสุขความทุกข์ภายในเราจะไม่ต้องเชื่อใครเราจะมีหลักชีวิตของเราที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้แล้ววันนี้อาตมาก็ได้แสดงธรรมพอสมควรเวลา